SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เราควรจะเขียนคอมเมนต์ตอนไหนดีที่สุดนะครับเอพิโซดนี้จะพาไปดูกันครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด134กับผมชัยยงรักกิจเวสกุลครับเอพิโซดนี้กลับมาอ่านหนังสือ A Philosophy of Software Design ใน Chapter ที่15ครับเรื่อง Write the comment first Use comments as part of the design process นะครับซึ่งผู้เขียนบอกว่าเราควรจะเขียนคอมเมนต์ก่อนที่จะเขียนโค้ดครับมาดูกันว่าหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราลองถามตัวเองนะครับว่าปกติแล้วเราจะเขียนคอมเมนต์ตอนไหนก็มักจะเป็นตอนที่เราเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะกลับมาไล่เขียนคอมเมนต์ในแต่ละจุดเพื่ออธิบายความเข้าใจของผู้ที่อ่านโค้ดให้มากขึ้นแต่ด้วยวิธีนี้มันเป็นไปได้สูงมากนะครับที่เราจะไม่กลับมาเขียนหรือว่าบางทีคิดว่าจะกลับมาเขียนแต่ว่าก็ไม่เคยกลับมาเขียนเลยนะเพราะนั้นคือมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาเรื่อง documentation ว่าโค้ดเราก็จะไม่เคยคอมเมนต์เลยหรือว่ามีคอมเมนต์อยู่เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือเราเริ่มเขียนคอมเมนต์ซะตั้งแต่ก่อนที่จะเขียนโค้ดเลยครับมันก็จะทำให้การเขียน document เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ design process ไปแล้วก็ทำให้ได้ document ที่ดีนะครับนอกจากนั้นมันก็อาจจะทำให้การเขียนคอมเมนต์เป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นด้วยครับการที่เราดีเลย์การเขียนคอมเมนต์ออกไปนะครับเขาบอกว่ามันก็มีหลายเหตุผลเนาะบางทีเราก็บอกว่าโค้ดเนี่ยมันเดี๋ยวเขียนไปมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราเขียนคอมเมนต์เดี๋ยวก็ต้องกลับมาคอยแก้มันไม่คุ้มหรอกที่จะทำตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เกิดมาจากเหตุผลที่ว่า developer เองก็รู้สึกว่าการเขียนคอมเมนต์มันเป็นงานที่ค่อนข้างน่าเบื่อมันไม่ค่อยน่าทำนะเราก็พยายามจะผัดผ่อนมันไปนะไม่อยากจะทำในตอนนี้นั่นเองซึ่งปัญหานะครับก็คือว่าถ้าเราทำให้การเขียนด็อกิวเมนต์หรือว่าการเขียนคอมเมนต์เนี่ยมันช้ามันยืดออกไปบางทีสุดท้ายเราก็ไม่เคยกลับมาเขียนเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเขียนโค้ดไปเรื่อยๆนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราเขียนแล้วเราจะค่อยกลับมาเขียนทีหลังสักพักนึงเราจะเริ่มเขียนโค้ดไปเยอะนะมันก็จะเยอะยาวเลยพอจะมาเขียนคอมเมนต์อีกทีนึงก็จะกลายเป็นเรื่องยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราเขียนมาเยอะแล้วบางทีมันผ่านมาวันนึง2วันก็จำไม่ได้นะครับว่าเขียนอะไรไปบางทีกลับมาเขียนคอมเมนต์แล้วก็เขียนได้ไม่ดีเท่าตอนแรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะกลับไปเขียนคอมเมนต์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราผ่านเวลาไปนานๆไอ้สิ่งที่เคยอยู่ในสมองตอนที่เขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมละสุดท้ายก็จะออกเป็นคอมเมนต์ที่แทบจะอธิบายโค้ดนะถ้าต้องกลับมาอ่านโค้ดตัวเองแล้วเขียนคอมเมนต์อีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคอมเมนต์แนวที่เป็นแบบอธิบายว่าโค้ดทำอะไรซึ่งมันก็จะซ้ำๆกับโค้ดอีกนะซึ่งก็เป็นวิธีการเขียนคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นคือมาลองเขียนคอมเมนต์ก่อนที่จะเขียนโค้ดกันครับผู้เขียนแนะนำว่าให้ลองทำแบบนี้นะครับเช่นเวลาเราจะเขียนคลาสใหม่ก็ให้เขียนคลาสคอมเมนต์เลยอธิบายว่าคลาสนี้ทำอะไรพอจะเขียนเมธอดนะครับก็เขียนคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยเว้นเมธอดบอดี้เอาไว้อย่าเพิ่งไปเขียนเนื้อของเมธอดบอดี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าเราสร้างตัว structure ของ class ขึ้นมาก่อนแล้วก็เขียนคอมเมนต์อธิบายแต่ละ method รอเอาไว้จากนั้นก็เริ่มเข้าไปใส่เนื้อของ method พอใส่เนื้อ method แล้วนะครับก็ใส่ implementation comment เข้าไปหมายว่าเป็นคอมเมนต์ที่อธิบายอยู่ในบางส่วนในโค้ดในบางบรรทัดที่คิดว่าจำเป็นต้องมีการอธิบายก็ใส่ implementation comment เพิ่มเข้าไปสุดท้ายก็บางทีอาจจะต้องใส่ comment สำหรับvariable นะครับเข้าไปก็อาจถ้ามีตัวแปรไหนที่อาจจะเข้าใจยากก็ใส่คอมเมนต์เพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้คิดก่อนนะครับมันทำให้เราคิดในตอนที่ก่อนจะเริ่มเขียนโค้ดด้วยซ้ำแล้วอีกขนาดนึงคือว่าพอเราเขียนโค้ดเสร็จมันก็แปลว่าคอมเมนต์เราก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วด้วยมันก็กลายเป็นการมีด็อกิวเมนต์อยู่เรียบร้อยในโค้ดมันก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ1เขาบอกว่ามันทำให้เกิดประโยชน์ที่ทำให้เราได้คอมเมนต์ที่ดีขึ้นการเขียนคอมเมนต์ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์ process เนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็ยังมีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็มันทำให้มันเขียนออกมาได้ง่ายนะครับทุกอย่างมันก็จะอยู่ในตอนนั้นเลยอย่างที่2ก็คือเราเขียนคอมเมนต์เนี่ยเพื่ออธิบายเมธอดเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงแต่ว่าอินเทอร์เฟซของมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงมันต้องมีพารามิเตอร์อะไรบ้างแต่เรายังไม่ต้องไปกังวลเรื่อง implementation ของมันนะมันก็ทำให้คอมเมนต์เราเนี่ยมันมีความ abstract จากโค้ดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ระหว่างที่เราโค้ดไปด้วยเนี่ยบางทีพอทำไปเสร็จเราก็อาจจะเจอว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราก็ค่อยกลับมาแก้ไขตัวคอมเมนต์ของเรา นอกจากนี้นะครับเรายังใช้คอมเมนต์ให้เป็นเครื่องมือในการดีไซน์ได้ด้วยคือตอนที่เราเขียนคอมเมนต์ถ้าเราเขียนก่อนที่จะเขียนโค้ดเราก็จะสามารถรีวิวมันนะครับแล้วก็มาปรับแก้ก่อนที่จะไปเขียนโค้ดจริงได้นะให้แน่ใจว่าเราได้ออกแบบมันอย่างถูกต้องเราก็อาจจะต้องลองถามตัวเองนะครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเมธอดนี้ถ้าเราคิดว่าเราอธิบายได้คอมเมนต์ออกมาดีออกมาสั้นนะครับออกมาชัดเจนมันก็จะแปลว่าเนี่ยมันเป็นการดีไซน์ที่ดีแต่ว่าถ้าลองเขียนแล้วสุดท้ายเขียนออกมาดีแบบสั้นๆไม่ได้นะกระชับไม่ได้มันออกมาเป็นคอมเมนต์ยาวๆยืดๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่บอกให้เห็นเหมือนกันว่าโค้ดของเราหรือว่าดีไซน์ของเรามันก็ไม่ใช่เป็นดีไซน์ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้กับ variable เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวแปรที่เราเขียนคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มันไม่สั้นชัดเจนกระชับเนี่ยก็แปลว่า variable ตัวนั้นมันอาจจะดีไซน์มาไม่ถูกต้องอาจจะต้องลองคิดดูอีกทีนึงกับเรื่องการออกแบบ variable ตัวนั้นสุดท้ายคือว่าการเขียนคอมเมนต์ก่อนเลยเนี่ยมันทำให้การเขียนคอมเมนต์เป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะว่าคือตอนที่จะก่อนที่จะเขียนโค้ดเนี่ยถ้าเราเริ่มเขียนคอมเมนต์เราก็สามารถรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกว่าถ้าเราเขียนคอมเมนต์เสร็จเราก็จะมีดีไซน์ที่ดีนะเพราะนั่นคือมันทำให้การเขียนคอมเมนต์มันเป็นอะไรที่เหมือนเป็น achievement อย่างนึงนะเราทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งแล้วค่อยไปเขียนโค้ดอีกทีนึงแทนที่ถ้าตรงกันข้ามนะครับเราเขียนโค้ดไปก่อนแล้วเราค่อยมาไล่เขียนคอมเมนต์มันจะเหมือนเป็นงานที่เราต้องคอยมาเก็บมันเป็นเหมือนส่วนเกินนะฮะเราก็จะทำให้มันเป็นอะไรที่เราไม่อยากทำสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้ามีคำถามว่าการเขียนคอมเมนต์ก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเสียเวลาไหมนะครับถ้าเทียบกับการมาเขียนทีหลังผู้เขียนบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันนะครับคือถ้าเราเขียนคอมเมนต์อย่างมากเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเวลา development time ไปสัก 10% ของทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเขียนก่อนหรือว่าจะมาเขียนทีหลังไม่ประหยัดเวลาไปได้มากกว่ากันนะคือการเขียนโค้ดก่อนแล้วสุดท้ายต้องกลับมาย้อนเขียนคอมเมนต์คุณก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้ 10% เหมือนกันในขณะที่ถ้าใช้ตอนแรกจะเป็นคอมเมนต์ที่ดีกว่าเทียบกับตอนที่ไปเขียนทีหลังนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครที่เขียนโค้ดอยู่มาทดลองกันนะครับลองเขียนคอมเมนต์ดูก่อนลองทำดูสักระยะนึงแล้วดูซิว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กแล้วยังไงฝากบอกกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ